Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de joi 9 martie, mai întâi principalele titluri. Parlamentul de la Chișinău consideră artificiale tensiunile din Transnistria.
Condamnăm în unanimitate politica antipopulară periculoasă a autorităților de la Tiraspol.
În regiunea Transnistria n-au loc demonstrații de protest față de oprirea exporturilor neautorizate prin Ucraina.
În fiecare raion se vor iniția, aia că începe de azi, fel de fel de adunări de chestii, de protest.
Un nou dosar împotriva Republicii Moldova a cercetat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Cine va plăti pentru procesele pierdute de guvernul moldovean la Strasbourg?
Și cum dorește Ministerul Educației să comaseze cursul despre bolile sexual transmisibile cu cel despre patriotism? Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Autoritățile de la Moscova au anunțat că gripa aviară a fost detectată în 8 din cele 13 regiuni ale districtului de sud al Federației Ruse. Cele mai afectate sunt regiunea Krasnodar și Republica Nord-Caucaziană Dagestan. În sud-estul Europei, Serbia a confirmat primul caz de gripa aviară la o lebădă sălbatică, iar în România a fost anunțat un nou focar în apropiere de Mangalia. În Europa de Vest, un laborator german a confirmat infectarea unui jder cu virusul gripei aviare, ceea ce înseamnă că boala s-a răspândit și la alte specii de mamifere după ce a fost depistat la o pisică. Jderul a fost găsit pe insula Rügen din nordul Germaniei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat noile reglementări vamale impuse de Ucraina la granița sa cu autoproclamata Republica Transnistreană, spunând că aceste reglementări sunt motivate politic. În opinia lui Lavrov, aceste reglementări încalcă un acord din 1997 între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, care permitea Transnistriei să facă exporturi. Detalii despre acest subiect în timpul emisiunii. Administrația Bush a declarat că Iranul ar putea fi o amenințare majoră la adresa intereselor Statelor Unite în Orientul Mijlociu dacă Teheranul reușește să intre în posesia armei nucleare, în ciuda campaniei internaționale de a pune capăt programelor nucleare ale autorităților iraniene. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că Iranul este probabil provocarea numărul 1 pentru Statele Unite, datorită sprijinului pe care doamna Rice susține că această țară îl dă militanților anti-israelieni și datorită faptului că se amestecă în situația din Irak. Această amenințare, a continuat Condoleezza Rice, va crește exponențial dacă Iranul va avea bomba atomică. Se relatează că Statele Unite vor închide închisoarea Abu Ghraib din Irak, urmând să mute aproximativ 4.500 de prizonieri în alte închisori din această țară. Abu Ghraib a dobândit o faimă internațională negativă după scandalul abuzurilor comise aici de forțele americane împotriva unor deținuți irachieni, abuzuri care au dus la condamnarea câtorva cadre inferioare din armata americană. Serviciul turcmen al Europei Libere a anunțat că doi dintre corespondenții săi din Turkmenistan, Meret Homadov și Jamudari Ovezov, au fost arestați marți în regiunea Mari din sud-estul țării și nu se știe unde sunt deținuți. Colegii noștri de la serviciul turcmen au adăugat că telefoanele mobile ale tuturor corespondenților Europei Libere în Turkmenistan par a fi blocate și nu se poate lua legătura cu ei. Cel puțin două organizații neguvernamentale, Memorialul Moscova și Fundația Helsinki din Turkmenistan, au dat publicității declarații de presă în legătură cu arestarea celor doi jurnaliști ai Europei Libere. Guvernul din Uzbekistan a emis un decret care impune o serie de reguli privind activitatea jurnaliștilor străini în această țară. Documentul prevede, între altele, că jurnaliștilor străini le este interzis, citez, să ceară răsturnarea prin forța a actualei ordini constituționale, să se amestece în treburile interne, să nu încalce integritatea teritorială și să nu provoace ostilitate de ordin rațial sau religios, citat închis. Organizația Reporteri Fără Frontiere a declarat că acest decret are menirea de a limita jurnalismul independent în Uzbekistan. Anabel Archi, șefa Serviciului European al acestei organizații, a declarat Europei Libere:
E clar un mesaj adresat jurnaliștilor ca să nu mai critice autoritățile. E clar că referindu-se la termeni precum integritate teritorială, ostilitate religioasă, autorităților le e frică de o altă revoltă sau revoluție. Toamna trecută, BBC și-a retras reporterii din Uzbekistan după ce aceștia au fost hărțuiți și persecutați de autorități în urma revoltei din mai de la Andijan. În luna decembrie 2005, autoritățile uzbece au refuzat să reînnoiască acreditarea corespondenților Europei Libere și din cauza aceasta biroul nostru de la Tashkent a fost închis. Președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat pe scriitorul Mircea Cărtărescu cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer. În timpul ceremoniei, șeful statului a spus că are datoria morală și legală de a recunoaște valoarea atunci când și societatea o recunoaște. Mircea Cărtărescu i-a mulțumit președintelui spunând, între altele,
eu cred că dumneavoastră sunteți sincer în lupta cu acest sistem ticăloșit despre care ați vorbit și din acest motiv eu cred că distinția care mi se oferă astăzi este legitimă.
A declarat poetul și scriitorul Mircea Cărtărescu.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație în care salută stoparea exporturilor transnistrene neautorizate prin Ucraina. Kievul a oprit de pe 3 martie exporturile din Transnistria fără ștampila vamală moldovenească. Declarația Parlamentului exprimă îngrijorarea în legătură cu tensiunile din Transnistria și acuză liderii de la Tiraspol că le-ar provoca artificial. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Stati.
În regiune este generată o adevărată isterie îndreptată împotriva întreprinzătorilor și a întregii populații din Transnistria. Condamnăm în unanimitate politica antipopulară periculoasă a autorităților de la Tiraspol, orientată spre subminarea tuturor eforturilor constructive ale Moldovei, Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii de legalizarea business-ului transnistrian și lichidarea elementelor lor criminale.
Declarația prezentată de Sergiu Stati cheamă forțele politice de la Moscova să oprească sprijinul acordat lui Transnistrian.
Unele forțe politice de la Moscova și unii politicieni ruși se lasă influențați de separatiștii de la Tiraspol, obsedați de ideea fixă de a legifera dezbinarea teritorială a țării, de a transforma regiunea în un adevărat ghetou, iar populația aceea este într-un scut viu pentru acoperirea afacerilor criminale ale câtorva persoane. Cu toate acestea, noi sperăm că oamenii de stat din Rusia vor manifesta obiectivism, caracter rezonabil și bunăvoință în tendința de a acorda ajutor în soluționarea cele mai acute probleme a Moldovei.
Deputații opoziției au susținut declarația după ce aceasta a fost modificată în urma discuțiilor în plen și în grupuri de lucru speciale care au durat mai multe ore. Deputata Alianței Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko, a spus că tonul conciliant în opinia sa la adresa Rusiei nu ar fi potrivit.
Doar un exemplu. Iertați-mă, spune că unele forțe politice de la Moscova și unii politicieni ruși se lasă influențați de separatiștii de la Tiraspol. De ce unele? Cunoaștem cazuri când s-a examinat situația din Transnistria în Duma de Stat și au votat inclusiv Nemțov și Iavlinski.
Un punct de vedere susținut și de deputați social-liberali, nu și, ce, și de cei democrați și creștin-democrați, liderul grupului parlamentar al democraților, Dumitru Diacov.
Eu am impresia că dacă s-ar da mai mult libertate aici, unii deputați ar propune chiar și război să anunțăm, fiindcă noi am mai făcut chestia asta odată. Eu aș vrea ca deputații să conștientizeze faptul că noi suntem în proces de căutare a unei soluții și Rusia nu dispare ca partener. Nu le place poate multora că Federația Rusă rămâne și pe viitor un partener cu care noi trebuie să rezolvăm problema transnistreană.
Liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Kubleakov, a insistat că declarația trebuie adoptată prin consens.
Prin acest text de declarație, noi nu ne-am propus ca scop epuizarea întregii agende a problematicii moldoruse. Noi am încercat să ajungem la o formulă definitivă echilibrată, în sensul că toate grupurile politice să fie de acord cu această variantă. Noi nu am vrea ca textul declarației să fie votat de un grup sau două grupuri sau un grup sau altul să nu voteze.
În final, declarația a fost adoptată cu 74 de voturi pentru și 4 abțineri. Și Duma de Stat de la Moscova are pe agenda adoptarea unei declarații despre situația din Transnistria. Dezbaterile din Camera Informală a Parlamentului Rus sunt programate pentru mâine, când se va afla și reacția Moscovei la votul de astăzi al deputaților de la Chișinău. Proiectul de declarație a Dumei, publicat de agenția de la Tiraspol, Olvia Press, propune suspendarea regimului Vamal impus de Ucraina și recunoașterea Transnistriei, cităm, ca formațiune statală real existentă. Am încheiat citatul.
Parlamentul a constatat în ședința sa de astăzi că nu există un cadru legal potrivit pentru operațiunile de import-export făcute de agenții economici transnistreni înregistrați la Chișinău. Nu există legi care să stabilească relația specială a companiilor transnistrene cu sistemul fiscal și vamal al Republicii Moldova. Li s-a promis că nu vor plăti taxe la Chișinău, dar, susțin unii deputați, din punct de vedere legal, așa ceva nu este posibil. În această situație, Parlamentul a votat urgent, în prima lectură, o lege care îi acordă guvernului dreptul să decide cum să rezolve această problemă. Dar opoziția consideră că acest lucru ar fi împotriva Constituției, pentru că numai Parlamentul este în drept să hotărască în chestiuni care țin de politicile bugetare. Vitalie Condrațchi a urmărit dezbaterile și încearcă să descâlcească ițele acestor mecanisme legislative, fiscale și vamale.
Guvernul a anunțat încă în vara anului trecut simplificarea regulilor de înregistrare și de efectuare a exportului pentru companiile transnistrene puse la evidență la Chișinău. Și iată modalitatea restituirii plăților vamale potrivit șefului biroului de presă al serviciului vamal Ion Magu.
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se percepe nemijlocit la un cont trezor real unic. Perceperea celorlalte drepturi de import la vămâirea mărfurilor de către agenții economici din Transnistria se va efectua în mărim depline prin depunerea lor la conturile bancare ale biroului vamale abilitate cu dreptul de încasare și restituirea acestor sume. Restituirea sumelor drepturilor de import se va efectua conform procedurii stabilite de Ministerul Finanțelor, Banca Națională Moldovei și Serviciul Vamal.
Astfel, agenții economici cu reședință în Transnistria au exportat anul trecut, în baza certificatelor de origine eliberate de Camera de Comerț și Industrie de la Chișinău, producție în valoare de 80 de milioane de dolari, iar anul acesta de 10 milioane. După introducerea noului regim la frontiera moldo-ucraineană la 3 martie, eliberarea certificatelor de origine a continuat, susține vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, Tudor Olaru.
Au fost eliberate agenților economici din Sângănistru 14 certificate de origine. Au solicitat eliberarea unui astfel de documente, 4 agenții economici. Terotex, Intercentru Lux, Vestra și Teripa. În mare măsură e vorba de produse textile.
După ce premierul Vasile Tarlev a anunțat săptămâna aceasta că Chișinăul este dispus să acorde noi facilități companiilor transnistrene, chiar cu derogări de la legislația în vigoare, astăzi legislativul a adoptat în prima lectură o lege prin care guvernul va avea dreptul să reglementeze plățile vamale ale agențiilor economici cu reședință în regiunea transnistreană. Partidele din opoziție au salutat inițiativa, însă au criticat temeiul juridic invocat. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc.
Ceea ce este propus contravine legislației și articolul 6 din Constituție.
După discuții îndelungate, legislativul a amânat pentru mâine votul pentru lectura a doua a legii, urmând să repare carențele de procedură. Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolie Gudâm, consideră că pentru normalizarea situației este nevoie de voință de compromis atât din partea Chișinăului cât și a Tiraspolului.
Situația în prezent este foarte dificilă. Dacă facem abstracție de speculațiile Tiraspolului, trebuie să ținem cont că aproape 40% din populația Transnistriei sunt bugetari. De aceea, astfel de gesturi ale Chișinăului trebuie salutate. Este un început. Ulterior vor fi negociate sumele și modul de transmitere a impozitelor în bugetul regional. Și cealaltă parte, am în vedere Transnistria și Moscova, trebuie să înțeleagă necesitatea unei soluții pentru situația în care bariera la frontieră s-a lăsat peste noapte.
Potrivit lui Gudim, dar și lui Veceslav Ioniță, expert economic la Institutul Viitorul, următorul pas ar fi acordarea unei autonomii financiar-fiscale regiunii transnistrene, cum este cazul Găgăuziei sau al municipiului Chișinău.
Pentru prima dată începem a vedea Republica Moldova ca un spațiu integru. Sunt agenții economice ale Republicii Moldova. Din păcate, guvernul nu le poate asigura în prezent securitatea și le dă un regim preferențial. Este decizia Parlamentului.
Delegația rusă, condusă de ambasadorul cu misiuni speciale, Vladimir Kenaikin, care a vizitat Transnistria, a declarat că regiunea este în pragul unei catastrofe umanitare și că mai multe întreprinderi, în frunte cu centrala electrică de la Cuciurgan, sunt pe cale de a-și întrerupe activitatea de producție. Reprezentantul Consiliului Suprem de Securitate al Federației Ruse, Vladimir Kolesnikov, a declarat, citat de presă rusă, că situația în regiune este explozivă, iar delegațiile transnistreană și rusă în Comisia Unificată de Control au făcut astăzi apel la vigilența forțelor de pacificare în zona de securitate pentru a evita provocările înarmate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Angajații ai diferitelor întreprinderi și organizații din regiunea transnistreană au participat la acțiuni de protest la Tiraspol. De mai multe zile ei pichetează punctele de trecere a graniței cu Ucraina, protestând împotriva opririi exporturilor fără ștampilă moldovenească, despre care spun că ar fi o blocadă economică.
Ambasadorul ucrainean cu misiuni speciale, Dmitri Tkach, negociatorul șef din partea Ucrainei pentru problema transnistreană, a declarat că Transnistria are dreptul la comerț exterior, dar numai în baza specimenelor vamale eliberate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Potrivit lui Tkach, nu se poate vorbi despre o blocadă economică a regiunii, mai ales că autoritățile de la Tiraspol fuseseră anunțate cu 2 luni în urmă că va fi introdus acest regim vamal. Vasile Botnaru a discutat cu jurnalistul și analistul de la Tiraspol, Andrei Hropotinski, întrebându-l care este atmosfera din Transnistria.
În fiecare raion sau în fiecare circunscripție, 43 deputați, ei vor iniția, ia că începutează fel de fel de adunări de chestii, de proteste. Asta e una. A doua, în legătură cu suspendarea călătoriei trenurilor de pasageri, a tuturor trenurilor de mărturi, iar mitinguri la gara feroviară. Astăzi chiar a avut loc prilejul aniversării lui Șevcenco în fața universității. De asemenea, un meeting și s-au adoptat niște apeluri către președintele Rusiei, a Ucrainei, a Moldovei. Părerile oamenilor țin, iată, bunoare, s-au făcut niște sondaje chiar pentru ziarul Adevărul Nistran. Cum ai putea să interpreteze? E businessman și răspunde la întrebări că situația e gravă și așa mai departe și se răsfrânge asupra plăturilor socialmente vulnerabile. Îl doar în cot pe antreprenorul celă că plăturile socialmente vulnerabile vor fi afectate mai mult de chestiunea asta.
Dar cum anume sunt afectate? Ei fac provizii? Ce se întâmplă de fapt?
Nu, deocamdată la teată bunoară cartofi costă 4 ruble, undeva la vreo 8 kilograme, nu știu cât costă la Chișinău.
6 lei.
Și toate celelalte, dar lumea de aici o mai fac și pe Brava, adică unii tipurile. Noi nu vrem să trăim din pomenile unor ajutoare umanitare, să vină căștile albastre, să ne fac ordine și așa mai departe. Populația de rând nu va putea fi orientată în alte direcții, deoarece Republica Moldova nu controlează deloc această regiune. Și este evident că toate întreprinderile astea care mai stau din coate și unde mai lucrează lumea va fi scoasă, se înțelege, în stradă și va mitingui și va adopta fel de fel de apeluri. Eu cred că n-ar trebui să ascundă în buruieni aceste organisme internaționale care, pe de-o parte, chiar, să zicem, și Ucrainei și Moldovei, puncte acolo să fie îndeplinite pentru a intra în NATO, pentru a intra în Uniunea Europei, dar acum vorba lui Alexandru, privitori ca la teatru. Ar trebui atunci ei să se implice mai serios în toată afacerea și să nu lasă aceste republici așa în toată Rusiei.
Dar oamenii simpli, cred... cine pun speranțe totuși? În Rusia,
păi,
în Ucraina?
Speranța este că va dura mult toată afacerea aceasta, că Ucraina va ceda și Rusia va veni cu ator și sunt anumite promisiuni și atunci salvarea va fi găsită.
Andrei Hlopotinski, jurnalist și analist politic independent de la Tiraspol, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. El l-a întrebat și pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, care pot fi efectele pe termen lung ale opririi exporturilor neautorizate transnistrene prin Ucraina și cum comentează declarația de ieri a președintelui în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, ministru belgian de externe, că toate părțile implicate, inclusiv cea transnistreană, trebuie să acționeze în spirit pozitiv pentru aplanarea tensiunilor din regiune. Gheorghe Cojocar.
În această dispută este foarte important rolul pe care îl va juca în continuare Kievul. Autoritățile ucrainene au dat dovadă de mult curaj. Este foarte important ca și după alegerile de la sfârșitul lunii, autoritățile ucrainene să dea dovadă de consecvență.
Moscova are un atu, sau cel puțin pretinde că are un atu, memorandumul din 97, care îi permite Tiraspolului să desfășoare activități economice externe independente.
Memorandumul din 1997 nu are nicio importanță pentru relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina. Cu atât mai mult că unele dintre prevederile acestui memorandum sunt ignorate de înșiși liderii separatiști de la Tiraspol. Pe de altă parte, atunci când Moscova invocă acest document, diplomația de la Chișinău ar putea să amintească și despre angajamentele Rusiei luate în fața OSCE de la Istanbul din 1999, angajamente care nu sunt onorate nici până în prezent.
Mai mulți politicieni de la Chișinău consideră că această criză va cataliza soluționarea problemei transnistrene sau cel puțin ieșirea din punctul mort a negocierilor. Dumneavoastră cum credeți?
Nu știu în ce măsură se poate vorbi despre o criză. Criza este provocată de acțiunile autorităților separatiste de la Tiraspol, pentru că, iată, pentru prima dată în ultimii ani, între autoritățile de la Chișinău și autoritățile de la Kiev se realizează o strânsă cooperare. Din această cooperare ar putea rezulta niște premize, într-adevăr, pozitive pentru identificarea unor noi abordări. Sigur că, pe de altă parte, pot apărea și premize care să exercite o influență nefastă asupra relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Este vorba, în primul rând, de poziția pe care o ocupă Moscova, poziție de susținere a autorităților separatiste și, astfel, ar putea crea dificultăți în plus la reglementarea transnistreană.
Să le spunem lucrurilor pe nume. S-ar putea produce o secesiune reală. Ce răspunsuri va avea Chișinăul pentru o asemenea evoluție?
Orice variantă radicală, radicalistă, cere anumite resurse, cere anumit suport din partea Republicii Moldova, din partea celor care ar fi interesați într-o soluție sau alta. Dar ceea ce mi se pare mie foarte important este că, cum spunea și președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, ca evoluțiile din teritoriul Republicii Moldova să se înscrie într-un spirit pozitiv. Și aici e vorba nu numai de spiritul pozitiv pe care ar trebui să-l demonstreze autoritățile de la Chișinău, dar în primul rând cele de la Tiraspol, Moscova, pentru că autoritățile de la Chișinău și Kievul și ceilalți participanți la masa de negocieri demonstrează într-adevăr un spirit pozitiv.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a avut audieri în dosarul Larisa Manole și alții împotriva Republicii Moldova, în care un grup de foști și actuale angajați ai companiei Teleradio Moldova acuză autoritățile comuniste de cenzură la posturile publice de radio și televiziune. Curtea de la Strasbourg a amânat luarea unei decizii, să admită sau nu judecarea cazului, pentru că are nevoie de timp să studieze materialele noi de vreo 260 de pagini depuse la dosar de guvernul moldovean. Valeriu Cață reamintește care este istoria acestui proces, cât și miza lui.
Este pentru prima dată când judecătorii curții de la Strasbourg examinează un dosar în care reclamanții cer condamnarea autorităților pentru aplicarea cenzurii. Importanța deosebită a cauzei o certifică și faptul că pentru a evalua admisibilitatea dosarului, curtea a organizat acum două zile audieri publice pentru a treia oară într-un dosar depus împotriva Republicii Moldova. Avocații grupului de jurnaliști moldoveni consideră că guvernul, care a depus la dosar un set impunător de documente pe ultima sută de metri, ar fi recurs la încercarea disperată de a tergiversa examinarea cauzei. Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriști pentru Drepturile Omului.
Am reușit să aruncăm o privire peste toate documentele. Sunt niște argumente care de altfel nu prea țin. De exemplu, au fost anexate unele contracte în care era indicat că limba de comunicare este limba română. Astfel, guvernul dorește să confirme faptul că nu era interzis utilizarea glotonimului limba română. Însă noi avem probele noastre și o să încercăm să demonstrăm că totuși la Teleradio Moldova au fost și este și actualmente cenzură.
În acest context, i-am cerut părerea președintelui companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu.
Admiteți că la compania Teleradio Moldova ar putea exista sau a existat cândva cenzură?
Cândva? Nu cunosc asemenea cazuri. N-am avut asemenea cazuri de când eu sunt președintele companiei.
Teleșcu este însă contrazis de jurnalista Larisa Manole.
În postură de cenzor era conducerea televiziunii. Ediția cu toate textele era dusă la directorul televiziunii sau chiar la președintele companiei, care le citea foarte atent. Și tot ce nu plăcea tăia cu un pix. Mai mult ca atât, erau sunete venite chiar de la conducerea de vârf, care se interesau ce materiale avem în ediție și ce putem da, ce nu putem da și cine a realizat cu tare material.
Larisa Manole, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de la Televiziunea Națională, care a riscat să citească în direct declarația jurnaliștilor intrați în grevă în februarie 2002, a preferat să plece în același an de la instituția de presă, fără să aștepte concedierea ce ar fi fost inevitabilă. Din totalul de 8 semnatari ai cererii depuse la CEDO în martie 2002, numai 2, Mircea Surdu și Leonid Melnic, mai lucrează și astăzi la Teleradio Moldova. Ceilalți, Corina Fusu, Angela Aramă, Diana Donică, Viorica Bogatu Cucereanu, Ludmila Vasilache și Dino Rusnac, au fost disponibilizați peste 2 ani, în vara lui 2004, pe motiv că nu ar corespunde rigorilor înaintate de instituția publică, intrată în proces de reorganizare. CEDO a anunțat guvernul de la Chișinău că va examina cererea semnatarilor, care reclamă încălcarea articolului 9 a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, violarea dreptului la libera exprimare și informare prin instituirea cenzurii la compania Teleradio Moldova. Data la care Curtea de la Strasburg urmează să anunțe dacă a admis sau nu dosarul spre judecare, deocamdată nu a fost făcută publică. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Deputații moldoveni au votat astăzi o lege care prevede că statul va putea să recupereze banii pierduți ca urmare a condamnărilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă guvernul pierde un proces și este amendat de CEDO, el va plăti despăgubirile cetățenilor care au câștigat, dar apoi va încerca să recupereze banii de la cei pe care îi consideră vinovați de pierderea procesului. Este vorba de judecătorii moldoveni, dar în primul rând de agenții guvernamentali la Curtea de la Strasburg. Întrebarea ferească este dacă va mai dori cineva să ocupe acest post de agent guvernamental, odată ce riscă să plătească amenzi pentru greșelile făcute de alții. Valeriu Cațăr i-a adresat această întrebare avocatului Vlad Grebincea, specializat în procesele de la CEDO.
În primul rând, eu nu știu dacă această normă în general va fi aplicată, deoarece conform articolul 1415 din Codul Civil, pentru a înainta o acțiune de regres în legătură cu prejudiciile cauzate printr-o procedură judiciară împotriva unui exponent al puterii judiciare, este nevoie de o sentință penală prin care se constate vinovăția persoanei împotriva căreia se depune o cerere de regres. Ceea ce înseamnă că pentru ca acțiunea de regres, care a fost astăzi votată de Parlament, să poată fi pusă în aplicare, este nevoie de o sentință de condamnare pe o cauză penală a judecătorului vinovat de violarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru ca legea respectivă să poată fi ușor aplicată, este nevoie de modificarea Codului Civil. Al doilea lucru este că în cazul în care această lege totuși va veni să fie aplicată, aceasta, în opinia mea, doar va disciplina judecătorii, deoarece această lege va putea genera efecte doar în raport cu judecătorii care au comis greșeli inexcuzabile. În momentul în care un judecător comite greșeli inexcuzabile, trebuie să răspundă ca și oricare muritor de rând.
Avocatul Vlad Grebincea. Reamintim că până acum Republica Moldova a pierdut 26 de procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru că a încălcat drepturile propriilor cetățeni și a plătit compensații morale și materiale de peste 315.000 de euro și peste 30.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.
Departamentul de Stat al Statelor Unite, în raportul său anual despre respectarea drepturilor omului în lume, dat publicității ieri la Washington, scrie că în Republica Moldova guvernul respectă în general drepturile cetățenilor săi, dar că există probleme în unele domenii. Potrivit raportului, au existat relatări despre încălcarea drepturilor politice, între care hărțuirea și intimidarea selectivă de către autoritățile opoziției politice. În domeniul justiției, raportul semnalează, între altele, corupția din sistemul judiciar și din poliție. Guvernul de la Chișinău nu a reacționat deocamdată. Europa Liberă l-a întrebat ce crede despre acest raport pe politicianul liberal Dorin Chirtoacă, care s-a ocupat în trecut de drepturile omului la Comitetul Helsinki-Moldova.
Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind Republica Moldova pe anul 2005 este unul veridic și care conține principalele încălcări de drepturile omului care au avut loc în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Din raport rezultă foarte clar că încălcările care au avut loc în regiunea transnistreană sunt mult mai grave și respectiv situația drepturilor omului este mult mai gravă față de restul Republicii Moldova. Observăm că nu suntem la un nivel foarte grav în ceea ce privește aspectele elementare ale democrației, cum ar fi dispariții de persoane sau omoruri arbitrare, dar pe de altă parte observăm însă că suntem într-o situație foarte gravă în continuare în ceea ce privește problema corupției, problema libertății presei, problema independenței justiției, problema traficului cu ființe umane și dacă ar fi